Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnji jednosatni zvučni radijski prostor ispunit će priča o jednom memoromanu, knjizi od 100 poglavlja, u kojoj se autor Aleksandar Petrov seća sebe iz mladosti, ali i ključnih figura kulture i politike u tadašnjoj Jugoslaviji. U nedelji u kojoj se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, govorimo o knjizi Graničnici sećanja, jevrejsko nasleđe i holokaust. U goste nam dolazi urednica izdanja Nevena Daković. Biće reči o nekim ličnim kartografijama, dokumentarcima koji se prikazuju u okviru prvog izdanja dokumentarnog festivala DOK. Očekuje nas i zanimljiva priča o pesnicima ruske avangarde. Odgovaramo i na pitanje zašto smo kreativni. Saznajemo u kulturnim krugovima i ko je dobitnik ovogodišnje Zmajeve nagrade. Uz sve ove uputne crtice pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2. Ja sam Jovana Milovančević, počinju u Kulturni krugovi. She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now.
Gone with the wind and the wind's gonna take her. Gone with the wind and the
Prva današnja priča tiče se književnosti i sećanja o piscima i političarima bez maski. Naziv je književne večeri posvećene knjizi Memoroman Aleksandra Petrova koji je održana sinoć u Atriumu Narodne biblioteke Srbije. Ovaj događaj pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Nova knjiga Aleksandra Petrova, jednog od najautentičnijih tumača srpske književnosti 20. veka, ali i svedoka svih bitnih književnih i političkih previranja u drugoj polovini prošlog veka, na poseban način oslikava jedno doba, ali i privatnu istoriju samog autora. Ova autentična studija koja popunjava neke bitne praznine u upoznavanju bitnih okolnosti književnog života u prethodnih pola veka, ima i autentičan naslov, o kom govori profesor Aleksandar Petrov.
Naslov je jedna moja, da ne kažem, dosetka. Tek ja sam smislio taj književni termin, koji koliko ja znam u književnim rečnicima, u rečnicima termina ne postoji. Dakle, on se sastoji od dve reči, memoari i roman, spojene u jednu reč, u jedan termin, memoroman. Dakle, reč je o memoarskoj prozi. A mene je nadahnuo Crnjanski izjavom, odnosno tekstom iz 1922. godine, kada je napisao: memoari su oduvek bili najbolji deo književnosti, pogotovo ako nisu bili doslovce verni.
Osim toga što je kritičarski rad profesora Petrova već nezaobilazan u tumačenju naših brojnih pesnika, među kojima se posebno izdvaja delo Miloša Crnjanskog, on je u svojoj knjizi pažnju posvetio i određenim detaljima iz života tih autora, a koji su na izvestan način odredili njihove poetike, ali i živote. Aleksandar Petrov govori i o ovom segmentu svoje knjige.
Dakle, to su ti detalji koji daju sliku epohe i te likove u svemu tome, da se vidi kakva je bila epoha, ko su tu bili likovi, a o Lametu, Stražilovu i o svim tim događajima, o Andriću, o Krležu, o svima, dobro. Dakle, trebalo je sve to opisati, ali i svetske događaje, šta se događalo i u Rusiji. Tu su, recimo, i ruski pisci, tu je Okudžava, to je veliki deo sa Brodskim, s kojim sam bio blizak prijatelj, koji je pisao pogovor za moju knjigu na španskom jeziku, koji je jako, i tako dalje. Tako da je tu, ja sam mnogo sretao ljudi i hteo sam da dočaram te ljude, tu epohu koja je sve nas oplikovala, kako ste rekli, i iz toga će se možda, i verujem, i vidjeti bolja epoha, kompletno gledana, ali i sudbine pisaca koji su stvarali ta dela koja i danas čitamo.
U toku večeri bilo je govora i o pesničkom opusu Aleksandra Petrova, o čemu je govorila Milica Ćuković sa Instituta za književnost i umetnost. Ona govori o ulozi rada profesora Petrova u nekim od ključnih momenata u istoriji srpske književnosti.
U memoromanu Aleksandar Petrov referiše na određene društvene procese, ideološke, koji su se svakako odrazili i na njegovo stvaralaštvo. Pa, na primjer, tako saznajemo da je njegova zbirka pesama Poslednje Kosovo, koja je nastala 1968. nije objavljena te godine kad je nastala, nego tek 20 godina kasnije, 1988. godine. I to uz ne malu bojazan tadašnjeg izdavača Dejana Đurkovića. Onda isto tako zanimljivo je koliko se Vasko Popa plašio da će Aleksandar Petrov biti uhapšen nakon što je u književnoj reči 1979. objavio pesmu Smolji. Vasko Popa i Miodrag Pavlović su i Zoran Mišić naravno pružali veliku podršku Aleksandru Petrovu. Strahovali su da ne bude uhapšen, savjetovali ga da li da u određenom trenutku objavi neke knjige ili ne. Dakle, u ličnosti Aleksandra Petrova kao da su se ukrstile lična, porodična, nacionalna, svetska istorija i taj memoroman njegov je u stvari prilika da vidimo istovremeno i kako se razvijala srpska književnost u drugoj polovini 20. veka i prvim dvema decenijama 21. veka, ali da vidimo i kako književnost nije autonomna, nego je ona, dakle, diskurs među diskursima i kako ideologija, politika, kultura neminovno utiču na književne procese i na jednog autora, pa tako i na Aleksandra Petrova.
Pored Milice Ćuković o životu i radu profesora Petrova u Atriumu Narodne biblioteke Srbije, govorili su i profesori Tanja Popović i Branko Vraneš sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Srbija i Republika Srpska imaju zajedničke interese u oblasti kulture i radići na njihovom stalnom unapređivanju. Saglasili su se ministri kulture Vladimir Vukosavljević i Natalija Trivić, koji su se danas prvi put sastali u Beogradu, izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
Srbija i Republika Srpska imaju veoma sadržajne kulturne odnose, ali ima još uvek dovoljno prostora za njihovo intenziviranje, rekao je posle sastanka ministar kulture i informisanja Vladimir Vukosavljević.
Nagovestili smo mogućnost organizovanja jednog važnog okruglog stola u Banja Luci krajem marta meseca, koji bi se ticao pitanja jezika i pisma koja su od zajedničkog interesa. Dakle, Republika Srpska i Republika Srbija imaju opšte, jedinstvene i zajedničke interese u oblasti kulture i informisanja. Ta saradnja je proteklih godina bila na zavidnom nivou, a današnji sastanak i sve ono što smo radili u posljednje vreme i ono što nameravamo da radimo, naročito može samo da doprinese da ti odnosi koji nemaju gornju granicu budu intenzivni, sveobuhvatni, česti i veoma kvalitetni.
Ministarka kulture Republike Srpske Natalija Trivić naglasila je veliki značaj međunarodne kulturne saradnje koje bi trebalo da poveća opštu vidljivost srpske kulture i učvrsti naš kulturni i nacionalni identitet.
Mediji su već upoznati, ali evo juče je također došlo do određenog dogovora u nastavku saradnje na izgradnji spomen područja Donja Gradina, gdje su definisani dakle svi zadaci i obaveze Republike Srpske i Srbije po pitanju same izgradnje memorijalnog kompleksa i muzeja koji od naravno velike važnosti što se tiče odavanja počasti svim onim žrtvama koje su stradali na tom području.
Ovaki sastanci imaju za cilj da utvrde zajedničke veze i kulturne interese i u budući će biti redovno održavani, a prvi sastanak zakazan je za mart mesec.
Rain on you.
Radio Beograd 2.
Pesnik Zoran Kostić dobitnik je ovogodišnje Zmajeve nagrade Matice Srpske za svoju zbirku pesama Puls Quam Perfect. To je danas saopštio žiri koji je radio u sastavu Jovan Delić, predsjednik, Đorđe Despić, Ivan Negrišorac, Želidrag Nikčević i Đorđo Sladoje. A u Srpskom književnom društvu sinoć je predstavljena antologija ruske underground poezije Ne izlazi iz sobe, koju je priredio i preveo Svetislav Travica. Ova knjiga u kojoj čitamo pesme 26 autora izvesno će promeniti našu predstavu o ruskoj modernoj poeziji. Knjigu svojim radovima otvara pesnik Jan Satunovski, rođen 1913. godine, a zatvara Andrej Sen-Senjkov, rođen 1969. godine. Ovaj događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Ruska underground ili neoficijalna poezija je našem širem čitalačkom krugu gotovo sasvim nepoznata i pored toga što toj poeziji pripada jedan Josip Brodski. Neki od pesnika zastupljenih u antologiji Ne izlazim iz sobe, što je i naslov jedne pesme Brodskog, uticali su na poeziju budućeg Nobelovca, a sam pesnik je bio u neprekidnoj komunikaciji sa pesnicima koji su u njoj zastupljeni. U ovoj izuzetno zanimljivoj zbirci, antologiji koju je privredio Svetislav Travica, iščitavamo upravo neke od potpuno za nas nepoznatih ruskih autora. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike, a urednik je Zoran Živković.
Ovo je nešto što je polučeno, izlučeno s ličnim životom. Ovde su i Mandelštam, i Brodski, ali i neki pesnici koji samo govore o tome kolika je ta ruska enigma, ta slovenska ruska enigma, zagonetna, nesaznatljiva, baš onako kako je rekao jedan ruski pesnik u 19. veku, da Rusiju ne možeš znati, nego samo možeš osjećati. I kada čovek u ovom trenutku razmišlja o ovome što je ostvario Svetislav Travica, onda čovjek ne može da se ne vrati onome što je uopšte samo prevođenje sobom nosi. Prevođenje je možda najsizifovskiji posao i u toj sizifovštini je i ono što je vredno baviti se prevođenjem. Na neki način, mislim da to rekla Marina Cvetajeva, da je uopšte i umetnost neka vrsta prevođenja sa jezika anđeoskih na ove jezike. I mi znamo i za onu čuvenu rečenicu o problemu prevođenja iz britanske književnosti, da se u prevođenju poezije obično sve prevede, samo izostane poezija. Ovde smo u prilici da se lično uverimo, ne samo da nije izostala poezija, nego da je jedan čovjek koji godinama, decenijama sedi u Bačkom Petrovom selu pored Bečeja i radi ono što na šta bi se malo ko odlučio u ovim vremenima i okolnostima kad se ljudi bore za onaj dnevni opstanak.
Svetislav Travica je svoju prethodnu antologiju ruske underground poezije naslovio Mrtve će u crne usne bela noć poljubiti. Šta kaže o najnovijem izboru drugog toma?
Kada se 90. godina urušio Sovjetski savez, odjedanput je isplivala ta imena i ta poezija. Ljudi su naprosto bili fascinirani. Ogroman broj, najveći deo čitalaštva ruskog bio fasciniran, nisu mogli da veruje da ta količina odličnih pesnika, izuzetni, ono najbolje što se pisalo za 70 godina, da je to upravo to, ta poezija. Pa su bile reke, kako bih rekao, one 10 najbolji, 30 najbolji, 50 najbolji pesnika, to su pravili tih 90. godina i u svim tim anketama bilo je gotovo uvek preko polovine pesnika, underground pesnika. Ima recimo evo jedan je ovde koji čak nije ušao ni tu antologiju koja je ogromna, ne znam koliko ima hiljada, možda preterujem, ali ogroman broj pesnika, to je Vladimir Motrić, koji je bio jedan, živeo u Harkovu, bio pijanac, čitao svoje pesme, svi su ga ovako odmahivali, niko nije hteo da mu štampa ni jedan stih. On je čitao svoje pesme, bio odličan recitator, između ostalog, samo je čitao svoje pesme i pesme Osipa Mandića. Opa!
старые шлюхи травят байки, летают мухи, блевота — это их еда. Вот такая вот среда, рвота, рвота, ох уж это рвота. Люди умирают, умирают, мухи болеют, воняют, старые шлюхи. Рвота, рвота, ох уж это рвота. Моряки приглашают на танец, воры воруют, а шлюхи танцуют, а муха Бревантина интересует. Рвота, рвота, ох уж это рвота, рвота, рвота. Менты повязали воров и начинают их избивать. Начинают орать и на ментов плевать. Рвота, рвота, ох уж это рвота, 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 рвота.
U 15 časova 25 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove. A sinoć je u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija otvorena samostalna izložba umetnice Jovane Ćosić pod nazivom Lična geografija. Mirjana Boba-Stojedinović razgovarala je sa autorkom izložbe Jovanom Ćosić.
Služba, ovaj neki treći, četvrti projekat na temu kartografije koji sad prvi put izvodim u Beogradu. Kartografija je neka tema kojom se bavim već zadnjih 4-5 godina i ova izložba predstavlja nekih 10 različitih delova grada ili različitih arondismana, tako da svaki arondisman predstavlja neku osobu. Znači, sve priče su prevedene na srpski, a imate i originalni audio zapis koji možete da čujete.
Znači, to su stvari lične kartografije moje, različitih ljudi.
Da, lična kartografija različitih ljudi koji pričaju neke svoje priče koje su možda malo onako i uopštene, ali svako je za sebe, mislim, svako je drugačiji. Ova ispred glavne karte je moja karta koja se sastoji iz tri različite karte. Ja sam rođena u Čačku, onda sam odrasla u Beogradu i sada trenutno živim u Marseju. To su slojevi te moje karte, tih mojih priča. Postoji još jedan deo interakcije sa beogradskom publikom gde sam ja odštampala karte Beograda sa nekom vrstom uputstva za korišćenje, jer mi je u stvari namjera da neku sličnu izložbu i da sličnu priču ponovim u Marseju, ali sa beogradskim pričama, sa iskustvima naših građana i sa nekom našom kartom i nekim drugim pričama koje će isto moći da se slušaju u Francuskoj, u Marseju, u originalu, na srpskom.
Šta vama znači u stvari ta vrsta narativne topografije na neki način?
Pa što znam, meni je kartografija vrlo neki lični motiv. Moja ideja je stvarno bila da se svi ti tekstovi u stvari ne vide. To je neki nagomilani sadržaj, neka prošlost, sadašnjost i budućnost koji se smenjuju i mješaju, od kojih se stvara sad neka budućnost. Jel?
Vidim da su u stvari te tri mape, tako reći, pa tri osnovne boje.
Tri osnovne boje, da. To je krenulo još od početka sa tom nekom crvenom, žutom i plavom. Ovde su one mnogo toplijim, ono, nijansama i transparentnije, da bi taj neki doživljaj bio sveobuhvatniji. To inače su tri osnovne boje, znači to su sve boje.
Na koji način se u stvari prostor, reč i zvuk prepliću? Opet ima tri elementa.
Prostor je univerzalan, mislim, sad u ovom slučaju prostor je skučen galerijski, ali ako u isto vrijeme uzmete slušalice i slušate taj originalni zvuk priče, vi stvarno možete da se izmestite taj pravi prostor i možete da čujete zvuk grada, slučajne prolaznike i sve to daje neku mnogo življu i originalniju, ja mislim, sliku ovih na izgled kao jednostavnih nekih grafičkih formi koje su crtane slobodnom rukom na kompjuteru, ali ipak su ono kao najslobodnije moguće. Znači svi oblici predstavljaju različite kao portrete u stvari nekih nepoznatih ljudi.
Da, u stvari to sam i pomislila, da li je to da grad na neki način usisava ljude ili zapravo ljudi prisvajaju grad ili deo grada.
Pa to je u stvari i to je preispitivanje granica našeg ličnog prostora i ličnog javnog prostora i gde su te granice i kako se one pomeraju i koliko to kao naše životne priče utiču na naše okruženje i naše okruženje, koliko utiče na sam grad i na prostor, i tako da to kao ta sociološka, to nekako uvek je prisutno, to je bila i tema nekog istraživanja.
Mm. Jel nameravate da uključite još neke gradove, pošto su za sada u stvari dva plus Čačak?
Da, moje namere je da uključim ceo svet, da napravim jedan sajt kao intimna kartografija sveta uz neku ozbiljnu tehničku podršku gde će ljudi iz celog sveta moći da se informišu o pravom životu i trasama ljudi na osnovu njihovih svakodnevnih putanja, na osnovu njihovih ličnih priča, i tako da ćemo imati kao nešto malo više informacija o stvarnom životu i svetu nego što to imamo ako gledamo neku najjednostavniju kartu, nebitno ko grada, ili slučamo neki turistički vodič, ili se samo informišemo na osnovu nekih poznatih stvari kojima već puno toga znamo i bez da putujemo u tu zemlju.
Hvala puno.
Hvala vama. Hvala.
Eko. U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Nagrade Muzika klasika, koje dodeljuje istoimeni časopis koji neguje klasičnu muziku, uručene su sinoć u Muzeju Narodnog pozorišta. Kuriozitet ove nagrade je što je žiri anoniman. Radi se svakako o najeminentnijim muzičkim stručnjacima, ali njihov identitet ostaje tajna, jer organizatori žele da nagradu bez ikakvog uticaja dobiju samo oni koji su je svojim angažmanom u prethodnoj godini najviše i zaslužili. Ko su po mišljenju žirija bili najveći čuvari klasične muzike u 2018. godini, čućemo u prilogu Maje Milić.
Nagrada Muzika klasika ustanovljena je 2010. godine, kada je objavljen i prvi broj istoimenog časopisa. Ovo je osma svečanost uručenja nagrada na kojoj su priznanja u čak 17 kategorija dobili pojedinci ili institucije koji se ističu u afirmaciji umetničke muzike u Srbiji, regionu pa i u svetu. glavna i odgovorna urednica revije Muzika klasika, Aleksandra Paladin, govori o tome ko su čuvari klasične muzike i zbog čega su nam oni danas neophodni.
Radio Beograd 2 je, možemo reći, ostao još jedan jedini stup gde možemo zapravo govoriti o programu koji se bavi afirmacijom, prezentacijom kulture, gde možemo čuti kritičku misao, ne samo muzičku, nego i za mene ostalih umetnosti, dok naročito štampani mediji, što se tiče nas muzičara, ostaju zatvoreni bez kritičkih prikaza na nivou samo informacije da su se neki koncerti održali. To je loše za struku, zato što je valorizacija onoga što je profesija izuzetno važno da bismo znali gde smo u odnosu na Evropu, svet.
Posebna je čast što su neki od nagrada za očuvanje klasične muzike pripala je našoj medijskoj kući. Nagrada za koncert godine dodeljena je Radio Beogradu 2 i Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije za gala koncert priređen u Kolarčevoj zadužbini u čast 60-godišnjice Radio Beograda 2. Nagrada je uručena glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2, Radomanu Kanjevcu.
Mi smo želeli da priredimo jedan vrlo ozbiljan muzički događaj. Pre svega treba zahvaliti Željku Lučiću, najvećoj srpskoj muzičkoj međunarodnoj zvezdi u ovom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo Bojanu Suđiću, Simfonijskom orkestru i horu, svakom članu. Hvala Isidori Žebeljan, koja je jedno posebno delo dala za taj koncert. Hvala muzičkoj redakciji Radio Beograda 2, koja je radila program za taj koncert i koja po pravilu na ovim svečanostima dobije najviše nagrada.
Nagradu za kritičara godine dobila je Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2.
Ono što nagrada za muzičkog kritičara podrazumeva jeste i velika odgovornost. Rekla sam, vetar u leđa, da se ne posustane, da smo na pravom putu. Nema kompromisa u valorizaciji muzičkih događaja. To je veliko poverenje, pa evo ovom prilikom ja mogu sebi i vama da obećam da ću to poverenje opravdati koliko je to u mojoj moći.
Podsjetimo, nagrada Muzika klasika za izuzetan doprinos klasičnoj muzici dodeljena je ovoga puta Biserki Cvejić. Zatim za najboljeg ženskog izvođača nagrađena je sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, dok je nagradu za najboljeg muškog izvođača dobio flautista Ljubiša Jovanović. From the moment we met, I knew that this was for real. She made me feel good. Many things I never knew was there. Now I can settle to another level. Nothing really matters, but you told me that you can't do it. I think about it every morning. Then a night goes by when I'm singing a lullaby. Yeah. Someday, somewhere, we're fine. We gonna make it anyway. We'll be right back.
narednim minutima u kulturnim krugovima govorimo o filmu. Februarski program Kinoteke obeležit će retrospektiva nedavno preminulog velikana srpskog i evropskog filma Dušana Makavejeva. Igrani, dokumentarni i kratkometražni filmovi Dušana Makavejeva prikazivaće se u novom zdanju Kinoteke od 1. do 3. i od 11. do 13. februara. Retrospektivu otvaraju omnibus Kapi vode ratnici, za koji je Makavejev bio jedan od scenarista, i njegov prvi dugometražni igrani film Čovek nije ptica. A sinoć je u Kombank dvorani otvoreno prvo izdanje dokumentarnog festivala DOK, koji traje do 3. februara i u kome će biti predstavljeno 20 dugometražnih dokumentaraca, kao i poseban omaž dokumentarnom stvaralaštvu Hajrudina Krvavca. O filmu Hermana Vaskija Zašto smo kreativni, koji je sinoć otvorio ovaj festival, govori nam Vesna Perić.
Odgovor na pitanje iz naslova filma Zašto smo kreativni nalazi se u njegovom podnaslovu Stonogina dilema, ili kako komentariše jedan od sagovornika reditelja Hermana Vaskeja, filmski reditelj Mihael Haneke, ako počnemo da se pitamo zašto smo kreativni, onda bismo se poput stonoge, koja bi se zapitala kako uspeva da hoda, zapleli i sapleli o sobstvene noge i čitav mehanizam bi se raspao. I sam reditelj Herman Vaske, koji inače dolazi iz advertisinga, tog zavodljivog prodavanja magle koje možda najčešće u javnom diskursu pominje pojam kreativnosti, kreativni direktor, kreativno rešenje itd., sam reditelj, dakle, odgovor na ovo pitanje poredi sa potragom za Svetim Gralom. Tu potragu koja traje oko dve decenije i koja je dokumentovana iskazima probranih kreativaca iz sveta umetnosti, nauke i politike, kao i njihovim beleškama i skicama u Vaskijevoj svesci, upriličenim i za istoimenu izložbu, reditelj je uobličio u dugometražni dokumentarac, čiji je on narator, a sagovornici dolaze iz različitih kultura. To su performans umetnica Marina Bramović, reditelj Emir Kusturica, filozof kulture Slavoj Žižek, konceptualni umetnik Ai Weiwei, kantautorka Bjork, strip autorka i rediteljka Marijan Satrapi, modna kreatorka Vivian Westwood, muzičar David Bowie, reditelj David Lynch, glumci William Defoe i Harry Dean Stanton, zatim Dalai Lama, vajar Jeff Koons, članice grupe Pussy Riot, naučnik Stephen Hawking, političar George Bush, da imenujemo samo neke. Odgovor je ostao neuhvatljiv, jer kreativnost i jeste kvintesencija, onaj peti alhemijski element. Stvaroci uglavnom govore o tome kada su otkrili svoj kreativni nagon i kako izgleda kada ih on obuzme. Međutim, postoje dva konsenzusa oko kojih se sagovornici slažu. Prvi je taj da kreativnost nužno podrazumeva obrtanje perspektive, sagledavanje spoljašnje i unutarnje realnosti iz drugog ugla, oneobičavanje. Drugi je taj da je kreativnost uslovljena slobodom, ali i produkuje slobodu i negiranje zacrtanih kanona i normi. Sam dokumentarac ima tročinu strukturu. U prvom činu je pitanje postavljeno pre u polju psihološke motivacije i pitanje genotipa i fenotipa, odnosno nasleđa i okruženja koje nas oblikuje. U drugom se kreativnost definiše kao jedna vrsta pobune i kapaciteta za političke promene, a u trećem se ona vraća u polje svesne duhovnosti i dodira sa božanskim. U dominantnim krupnim planovima Vaskijevi sagovornici prestaju da budu javne persone i u tih nekoliko trenutaka u kojima ih on najčešće presreće sa pripremljenim mikrofonom i kamerom, a ređe su u pitanju zakazane sesije, kreativni ljudi se neretko postide, kao da otkrivaju najdublju i ljubomorno čuvanu intimu. Čini se da bi daleko lakše i neposrednije govorili o svojim seksualnim iskustvima ili čak seksualnim fantazijama, ali pitanje o kreativnosti je zapravo najintimnije pitanje koje se tiče identiteta. Herman Vaske duhovito komentariše ove dokumentarne iskaze nizom kratkih animacija, čiji su autori Valerie Pearson i Floppy Lazare, što doprinosi ritmu dokumentarca Zašto smo kreativni. A također taj ritam podržava i različito trajanje ispovednih segmenata. Harry Dean Stanton, recimo, na Vaskijevo pitanje odgovara jednim kratkim takođe pitanjem: zašto sam rođen? Državnik George Bush ne stidi se da kaže da ne razume pitanje, a veću pažnju reditelj posvećuje, čini se ne bez razloga, Davidu Bowieu i Marini Abramović, na koje se vraća u nekoliko navrata. Bowie u svom stvaralaštvu objedinjuje apolonsko i dionisko načelo, a Marina naziva stvari pravim imenom. Kreativni smo jer je to naša jedina moguća odbrana od smrti.
E,
jour en été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson sans nom. Les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissé aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tairai à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson.
Knjiga Graničnici sećanja, jevrejsko nasljeđe i holokaust u izdanju Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu biće promovisana danas od 17 sati u Narodnom muzeju u Beogradu. Urednice ove knjige su Vera Mevorah i Nevena Daković, koja je tim povodom gošća današnjih kulturnih krugova. Nevena, najpre, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi na početku kako je koncipirana ova knjiga, kakvi se sve tekstovi u njoj nalaze?
Pa knjiga je koncipirana trodelno, znači to je jedan triptih od kojih svaki deo ima svoju posebnu temu. Naime, prva tema je posvećena jednom, tako da kažem, opštim narativima post-sećanja. Post-sećanje je naravno termin koji smo pozajmili iz teorije holokausta i teorije sećanja, koji govori o tome kako u stvari postgeneracije, generacije koji znači potomci preživelih iz holokausta, rekonstruišu i artikulišu narative na ono što nisu proživeli, ali što je njima prosto jednom vrstom transmisije sećanja tako prihvaćeno, tako ukorenjeno, da oni to doživljavaju kao svoje sopstveno sećanje. Znači, prosto imamo jednu obmanu kao da je to posećanje nešto što smo mi sami preživeli. A drugi deo je zapravo posvećen i to je negde bio inicijalni deo koji nas je ponukao na pisanje ove knjige, a to je deo posvećen određenim eksponatima iz trezora Jevrijskog istorijskog muzeja. Znači, to su različite vrste multimedijalnih dokumenata sećanja. To su reči o slikarima, piscima, povratnicima, fotografijama i tako dalje i tako dalje, dok bi treći deo bio zapravo posvećen jednoj temi koja nije možda striktno naučna u smislu u kojem su ova prva dva dela, ali koja je danas jedna izuzetno aktualna on vog tema, a to je tema obrazovanja o holokaustu. Sve teorije edukacije imaju svoje specifičnosti, a teorije edukacije, pedagogije, didaktike vezane za jednu ovako osetljivu temu su posebno polje razvoja, razmatranja danas. I u tom smislu obrazovanje o holokaustu razmatra različite obrazovne modele koji se koriste ne samo u školama, već i u neformalnom obrazovanju koje je vezano za holokaust i jevrijsku kulturu izuzetno razvijeno. I sve to je zapravo uokvireno onim od čega možemo i da počnemo, a što je meni izuzetno drago, a to je okvirno koricama čije rešenje zapravo parafraza radova Gintera Demniga, znači koji je poznat po svojim radovima Stolperstein ili kamena spoticanja, da je on zapravo obeležio mesta na kojima su živeli ljudi koji su nestali u holokaustu kamenima spoticanja, znači koji imaju mesinganu pločicu sa podacima o nestaloj, umrloj osobi i tako dalje, i to bukvalno takva vrsta kaldrme, možemo reći, kad se postavi na ulicu, ona je fizička prepreka o koju možete da se spoteknete, ali to je kamen spoticanja koji podstiče naše sećanje, koje je vrlo često potisnuto, zapretano, koje ne želimo da se sećamo tih stvari, koje aktivira to sećanje i izlači ga na površinu.
Da, vi i koleginica Vera Mevorak su urednice ove knjige, veoma značajne, kako se čini na osnovu ovoga što ste sada rekli, ali tu su takođe radovi 19 autora, naučnika i stručnjaka iz Srbije, ali i sveta. Koji su sve autori učestvovali u izradi ove knjige?
Pa ja se bojim da ću možda i da nekog preskočim, pa bi počelo stvari tog grupnog, možemo reći, predstavljanja. To je jedan veliki broj mojih kolega koji sam fakulteta dramskih umetnosti, znači Mirjana Nikolić, Aleksandar Milovanović, Biljana Mitrović i tako dalje, koji se u stvari bavimo različitim aspektima sećanja. Neki radovi se bave spomen kompleksom Staro sajmište i debatom koje se razvilo u javnosti oko toga šta je najbolje i najetičkije, čini mi se, rešenje spomen kompleksa. Bavimo se takođe jednim od prvih filmskih, najznačajnijih, možemo reći, avangardista u domenu filma, inače prvo poznatog pesnika, proto nadrealiste, hipniste Moni Bulija. Takođe tu je grupa iz ljudi iz okupljena oko Jevrijskog istorijskog muzeja, znači počeo od direktorke Vojislave Radovanović, preko takođe kolege sa Fakulteta likovnih umetnosti Nikole Šujice i tako dalje. Tu je grupa mladih saradnika koji su doktorandi na Fakultetu dramskih umetnosti, kao što su Maša Seničić i Neda Radulović. I naravno tu je grupa ljudi iz regiona i šire iz Evrope koja predstavlja na primjer rešenje memorijala Shoah u Parizu, to je Boris Petrović, a i oni koji se bave, kažem, neformalnim ili formalnim oblicima učenja holokaustu, poput Sonje Viličić, Nevene Bajalice, Miška Stanišića i naravno predstavnika domaćina današnje promocije, a to su koleginice iz Narodnog muzeja Marina Pejović i Gordana Grabež. Ja se izvinjavam ako sam nekog izostavila, sigurno jesam.
Da, različiti su pristupi, kao što vidimo, na osnovu imena autora kojima se zapravo oni bave pričajući o temi holokausta. Samo za kraj, pošto nemamo još mnogo vremena, da ponovimo da će danas, evo, samo sat vremena nakon ove emisije i vašeg predstavljanja knjige, biti održana i promocija knjige, dakle u 17 sati u Narodnom muzeju u Beogradu. Verujem da će biti neki od autora ovih tekstova o kojima ste sada pričali. Hvala vam mnogo na gostovanju emisiji Kulturni krugovi. Ovom ne tako lepom, ali značajnom svakako temom zatvaramo današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Emisiju su za vas pripremili tonski snimatelj Nena Đorđević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.